İslam əxlaqının tolerantlığı, ədaləti və mərhəməti. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra İslamın yayılması sürətlənmişdi. İslam bir neçə 10 il içində bütün Mesopotamiyaya, Şimali Afrikaya yayılmış, qərbdə İspaniyaya, şərqdə isə Hindistana qədər irəliləmişdi. Bir neçə 10 il əvvəl Ərəbistan çöllərində heyvandarlıqla məşğul olan ərəblər, İslamın onlara qazandırdığı ağıl, mədəniyyət və şuurla böyük imperiyanın idarəçilərinə çevrilmişdilər. Bu, tarixdə misli görülməmiş yüksəliş idi. 100 il ərzində İslam imperiyası çox böyük əraziyə yayılmış və çox güclü administrasiyaya sahib olmuşdu. Bu geniş ərazilərdə Xristiyan və Yahudilər əsas olmaqla bir çox fərqli dini icma yaşayırdı. Müsəlmanlar fəth etdikləri torpaqlardakı bütün fərqli inanc sistemlərinə böyük hörmətlə yanaşdılar. Rəbbimizin dində məcburiyyət yoxdur hökmünə əsasən, heç kim dininin dəyişdirilməsi üçün məcbur edilmədi. Hər kəs vicdan azadlığına hörmət etdi. Kilsələr və sinagoglar həssaslıqla qorunurdu. Zorla din dəyişdirmənin geniş yayıldığı dövrdə müsəlmanların bu tolerantlığının bənzəri yox idi. İslami tolerantlığın ən bariz nümunələrindən biri Qüdsün fəthində baş vermişdi. Şəhərdəki müqəddəs məzar kilsəsinin patriarxı müsəlmanların kilsəni dağıdacağından qorxurdu. Həzrət Ömər kilsəni ziyarət edən zaman heç bir narahatlığa ehtiyac olmadığını söylədi. Namaz vaxtı gələndə isə patriarxdan icazə istəyərək kilsədən çıxıb biraz kənarda namazını qıldı. Ələqsa məscidi Həzrət Ömərin Qüdsdəki ilk namazını qıldığı bu məkanda tikilmişdi. Bundan əlavə müsəlmanlar Qüdsə dünyanın ən görkəmli arxitektura əsərlərindən birini bəxş etdilər. Qübbət-üs-Səhra, Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin meyraca yüksəldiyi məkan olaraq hesab edilən böyük daşın üzərində inşa edilmişdi. Bənzərsiz motivləri və qızıl qübbəsi ilə Qübbət-üs-Səhra İslamın sənət və mədəniyyət anlayışının da ifadəsidir. Bu xoşgörüş mühitində müsəlman olmayanlara müşahidə etdikləri səhvləri ifadə etmək üçün demokratik tənqid haqqı da verilirdi. Əməvi xəlifələri dövründə bir çox xristiyan Şamda dövlət idarəsində mühüm mövqelərdə vəzifəyə sahib olmuş, inaclarını istədikləri kimi yerinə yetirmiş və bəziləri səhvləri tənqid edən əsərlər qələmə almışdılar. Bu dövrlərdə Avropaya qatı fanatizm və barbarlıq sistemi hakim idi. Katolik kilsəsi yəhudilərə və hətta fərqli məzhəblərdəki xristiyanlara böyük təzyiqlər göstərirdi. Məcburi şəkildə din dəyişdirmə, din adı altında işgəncə və qırğınlar törətmək qərb dünyasının ənənəvi üsulları idi. Müsəlmanlar isə Allahın Quranda əmr etdiyi kimi kitab əhlinə qarşı həmişə mülayim və mərhəmətli davranırdılar. Suriyanın Şam şəhərindəki müqəddəs John kilsəsi bu xoşgörüşün bir nümunəsi idi. Ərazini fəth edən müsəlmanlar cümə namazlarını bu kilsədə qılmağa başlasalar da, kilsə hələ də xristianlara aid sayılırdı. Onlar da bazar günləri öz dini ibadətlərini azad şəkildə yerinə yetirirdilər. Hər iki dinin mənsubları eyni əbədi barış içində istifadə edirdilər. Müsəlmanların şəhərdəki sayı artdıqca, İslam rəhbərliyi şəhərdəki xristianlardan onların razılığı ilə kilsəni aldılar. Kilsənin yanında məscid inşa edildi və həyətdəki dekorasiyalar İslami motivlərlə zənginləşdirildi. Bizansdan miras qalan sütunların üzərinə İslam sənətinin ilk cəlbedici nümunələri yerləşdirildi. Müsəlmanların Yəhudi və xristianlara olan xoş münasibəti İslam tarixi boyunca davam etdi. İspaniyadakı inkvizisiyanın vəhşiliyindən qaçan yəhudilər təhlükəsizlik və xoşgörüşü Osmanlı torpaqlarında tapdılar. Müsəlmanların yəhudi və xristianlara qarşı göstərdiyi xoşgörüşün mənbəyi isə Quran əxlaqı idi. Allah Quranda müsəlmanlara kitab əhlinə, yəni yəhudi və xristianlara qarşı yaxşılıq etmələrini əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitab əhlinin zülm edənləri istisna olmaqla, onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin və belə deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Ənkəbut surəsi 46-cı ayə. Müsəlmanlar və elm. İslam əxlaqının insanlığa yönətdiyi işıqlardan biri də elmi düşüncə oldu. İslamdan əvvəl ərəblər və digər yaxın şərq cəmiyyətləri kainatın və təbiətin necə var olması və hərəkəti barədə heç maraqlanmırdılar. bu suallar üzərində düşünməyi, bunların cavablarını araşdırmağı ilk dəfə Qurandan öyrəndilər. Allah Quranda inananlara göylərin və yerin necə var olduğunu araşdırmalarını əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər: Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan, sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ali İmran Suresi 191-ci ayə. Bu şüur İslam mədəniyyətində böyük elmi yüksəliş başlattı. Dünya tarixində əvvəllər rast gəlinməyən elmi inkişaf idi. İslamın elmi yüksəlişinin mərkəzi İslam imperiyasının paytaxtı olan Bağdad oldu. İslam dünyasının dörd bir tərəfdən gələn elm adamları, mütəfəkkirlər, tədqiqatçılar Bağdadın məşhur hikmət evində görüşür və Allahın yaratdığı kainatın sirrlərini açmaq üçün tədqiqatlar aparırdılar. Müsəlman elm adamlarının Quran əxlaqına riayət edərək əldə etdikləri bu şüur, dünyanın o dövrə qədər mövcud olmuş ən böyük elmi nailiyyətlərini meydana gətirdi. Həmçinin Quranda müsəlmanlara təlqin edilən açıq fikirli olmaq, müsəlmanların digər mədəniyyətlərin elmi təcrübələrini ön mühakiməsiz şəkildə araşdırmalarına və inkişaf etmələrinə səbəb olmuşdu. Müsəlmanların elmi əsərləri, elmi mövzularda aparılmış çoxsaylı araşdırma, müşahidə, təcrübə və hesabla dolu idi. Bugün dünyada istifadə edilən onluq say sistemini və rəqəmləri quranlar müsəlman riyaziyyatçıları idi. Cəbr və triqonometriya müsəlman riyaziyyatçılarının kəşfi idi. Müsəlman elm adamları astronomik müşahidələrə böyük əhəmiyyət verirdilər. Müasir astronomiya onların metodlarına söykənərək qurulmuşdu. Müsəlman alimlər ayın dünya ətrafındakı hərəkətini də hesablamış və riyazi düsturlarla göstərmişdilər. İslam dünyasının müxtəlif bölgələrindəki görkəmli arxitektura əsərləri bu elmi infrastruktur sayəsində qurulmuşdu. Müsəlmanların ən mühüm kəşflərindən bəziləri isə tibb sayəsində idi. O dövrdə Avropalılar xəstəlikləri pis ruhların lənəti olaraq görürdülər. Müalicə anlayışı Avropanın zehnində yox idi. Müsəlman elm adamları isə araşdırmaların nəticəsində xəstəliklərin gözlə görünməyən kiçik canlılardan yoluxduğunu təsbit etdilər. Bunun nəticəsində də xəstələrin sağlam insanlardan təcrid edilərək müalicə edilməsinin vacibliyini başa düşmüşdülər. Beləliklə, dünyanın ilk müasir xəstəxanaları qurulmuşdu. Müsəlman xəstəxanalarında fərqli tiplərdəki xəstələr üçün ayrılmış xüsusi hissələr və elmi müalicə üsulları var idi. Hətta ruhi xəstəliklər musiqinin köməyi ilə müalicə edilirdi. Həmin dövrlərdə Avropada isə ruhi xəstələr şeytanın xidmətçisi kimi qəbul edilib, diri-diri oda atılırdı. Müsəlman həkimlərin insan anatomiyası üzərindəki işləri o qədər dəqiq idi ki, düz 6 əsr ərzində Avropanın tibb fakültələrində əsas mənbə olaraq istifadə edilmişdi. Məşhur ingilis tədqiqatçısı Terry Jones tərəfindən BBC televiziyası üçün hazırlanan və İslam dünyasını tədqiq edən sənədli filmdə İslamın bu yüksək elmi səviyyəsindən belə danışılır. Haran şəhərindən olan İslamın mütəfəkkirlərdən biri dünya ilə ay arasındakı məsafəni dəqiq ölçmüşdür. Bir başqa müsəlman alim isə, əgər atom parçalanarsa, Bağdad böyüklükdə bir şəhəri yox edə biləcək qədər güc ortaya çıxacağını yazmışdı. Harveydən əsrlər əvvəl 1154-cü ildə Şamda tikilən tibb fakültəsində həkimlər tərəfindən tələbələrə anatomiya, qoruyucu dərmanlar, gigiyenik əməliyyatlar və qan dövriyyəsi sistemi öyrədilirdi. Avropalılardan əsrlər əvvəl qan dövranını bilən müsəlman həkimlər xəstələrin nəbzlərini sayaraq müayinə edirdilər. Doğuşlar dövrün ən gigiyenik üsulları ilə reallaşdırılırdı. Müsəlman cərrahların istifadə etdiyi və dövrün tibb kitablarında göstərilən əməliyyat vasitələri kifayət qədər inkişaf etmiş tibb bilgisinin dəlilləri idi. İslam dünyasının elmi məktəblərində kişilər kimi qadınlar da təhsil alır, elmin inkişafında onlar da iştirak edirdilər. Müsəlman elm adamları işığın quruluşu və optika mövzusunda da çox böyük nailiyyətlərə imza atmışdılar. Gözün quruluşunu təvərrüatlı şəkildə izah edən ilk müsəlman optikçi İbn Əl-Heytəm idi. İbn Əl-Heytəmin linzalar barəsində apardığı uğurlu araşdırmalar kameranın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. Görmə qüsurlarının səbəbini kəşf edən müsəlman həkimlər Avropalılardan düz 1000 il əvvəl müvəffəqiyyətli katarakt əməliyyatları aparırdılar. İslamın böyük elmi mirası Avropanın 15-ci əsrdə başlayacaq olan elmi yüksəlişinin də ən əhəmiyyətli qaynağı oldu. Xristiyan elm adamları müsəlmanlardan öyrəndikləri məlumat və üsullarla Avropa elmini qurdular. İslamın işığı onları da aydınlatdı.